Уважаеми слушатели, следваща тема на разговор за днес – екология, перспективата за бъдещето. Днес на пресконференция бяха представени резултати от срещата на ООН за изменението на климата в Дърбан, Южна Африка, която се състоява на 28 ноември, 9 декември, а вие пък я чухте преди малко. На телефонната линия е участник от нея Борислав Сандов от Коалиция за климата България и член на Националния съвет на политическа партия Зелените. Добър вечер, господин Сандов.
Добър вечер на вас и на слушателите на К2.
Бих искала да обобщим накратко, тъй като от пресконференцията стана ясно, че това е една доста обширна тема и не може да се говори толкова лесно за нея, трябва повече време. Но все пак за слушателите на Радио К2, кое е основното заключение на резултатите от срещата на ООН за изменението на климата?
Ние смятаме, че това е поредната неуспешна среща, тъй като отново в края ние не видяхме да има подписано споразумение, което да е обвързващо, което да дава задължение и правна рамка на това как страните да се борят с климатичните промени. Отново така има една новина, че Киото не е убито, протоколът Киото не е убит, казано образно, но това не е добра новина, защото ако това е добра новина, то значи всичко това, което ни се случва в момента, включително и в България, като засегната страна от климатичните промени, остава без задължение на отделните страни да действат по въпроса. И ние сме изключително недоволни за пореден път от срещата на върха. Там се харчат толкова много пари вече за пореден път, но така и не се стига до правно споразумение, което да ангажира отделните страни, най-вече страните замърсителки, да предприемат реални действия, свързани с превенция и смекчаване от климатичните промени, както и за мерки за адаптация, също е много важен елемент от тези преговори.
Какви конкретни стъпки, освен правни, трябва да се предприемат и какви решения според вас трябваше да бъдат взети?
Едното и много важно нещо е, че протоколът от Киото, който беше подписан още на третата среща на върха, КОП-3 в Киото, Япония през 1997 година, един от основните му елементи приключва през 2012 година и трябваше сега да се приеме споразумение, което да надгради този протокол от Киото, но с това не се стигна. В същият момент през миналата година, всъщност заговори се още в Копенхаген, КОП-15 през 2009 година, като беше правно позициониран фонд, който да съдържа 100 милиарда и тези 100 милиарда да отиват за превенция от климатичните промени и за адаптация най-вече към бедните страни, които са най-силно засегнати от тези едни промени, изразяващи основно в природни бедствия. Но това така и не се случи. Този фонд остава още висящ във въздуха. Не е ясно кой ще оперира с него и не е ясно как ще се разходват средствата от този фонд, като това е един сериозен въпрос, тъй като ако, да речем, този фонд се поеме като управление от Световната банка, ние виждаме през годините, че Световната банка по-скоро харчи парите от подобни фондове в инвестиции, свързани отново с замърсяващи производства във въгледобива или добива на газ и нефт. Като ние смятаме, че такова едно споразумение все повече закъснява и все по-скъпо става за отделните страни и въобще в световен план борбата с климатичните промени. Един лош сигнал е, че вече се говори не за 2%, а за 4%, като са, прощавайте, не процента, а градуса, увеличение на глобалната температура. Като дори 2 градуса увеличаване на глобалната температура може да означава много сериозни последствия за нас. Вече сме на прага от около 0,86 0,9 градуса завишение на глобалните температури и виждаме какви огромни последствия носи, особено в по отношение на нарастващите климатични бедствия, а също така и повишаването на Световния океан заради топенето на ледовете в Гренландия, Антарктика и Арктика, както и други големи ледници в отделни планини, така почти във всички планини по света. И това е много притеснително, особено за България, пак казвам, защото ние се намираме на прага, на границата между два климатични пояса и сами можем да видим как това влияе върху нас самите.
Да, а кога очаквате?
Даже възрастни хора вече така могат сами да преценят и вече казват, че усещат това влияние. Да речем, тази година нещо, което е изключително тревожно и за което не става въпрос, е, че тази година, ноември месец, беше най-сухият месец въобще в България, откакто има климатични наблюдения, откакто има метеорологични анализи. Говорим си за над един век. ноември месец, който се очакваше да бъде валежен месец, не капна нито капка дъжд. И това доведе до в някаква степен водна криза и със сигурност ще доведе до зърнена криза през следващата година, защото посетите през есента зърнени култури няма да успеят да покълнат и най-вероятно не са успели и най-вероятно са измръзнали една голяма част от тях.
Да, това е една от сериозните теми, която беше засегната на вашата пресконференция днес. Кога очаквате все пак да бъдат взети тези сериозни решения и да бъдат предприети мерки? Има ли поне следваща дата, когато да се случи това?
Да, значи тези срещи, които са от поредицата към панела за климатични промени към ООН, те са ежегодни. Следващата година, през 2020 година, такъв панел ще има в Катар. Забелязваме, че всеки път избират едни такива екзотични места, сякаш това наистина се е превърнало като в туризъм за делегациите. Но една друга голяма среща, която се надяваме, че ще отприщи и ще даде наистина правната рамка на нещата, ще подготви едно такова споразумение в Катар, би следвало да бъде срещата на върха Рио плюс 20, тъй като през 1992 година на конференцията в Рио де Жанейро беше приета и рамковата конвенция на ООН за климатичните промени и всъщност тя създаде и механизмът на тези срещи на върха, този панел, който заработи от 1995 година. И сега, 20 години по-късно, отново в Рио де Жанейро ще се състои тази среща, тя ще бъде късна пролет и се надяваме, че там нещата някакси ще се отприщат, защото виждаме едно много сериозно зацикляне, с извинение за термина, но едно сериозно зацикляне по отношение на тези преговори и основно това идва чрез бламирането на няколко основни лидера на определени държави, като Съединените американски щати, като Китай, като Индия. В същия момент Европейският съюз, въпреки своите политики все по-прогресивни в тази насока, не успява да убеди заедно с бедните страни, с развиващия съюз, не успяват да убедят тези най-големи замърсители да се предприемат конкретни мерки.
А къде е България в този проблем и какво означава за нас липсата на глобално споразумение за климата?
За съжаление, България стои на много лошо място в този контекст. От една страна, заради това, че тя е пасивна в тези преговори, скрила се под крилото на Европейския съюз, но всъщност в Европейския съюз ние работим подриващо, заедно с страни като Полша и не вървим към общо европейското развитие, което е към зелена икономика. Ние по-скоро вървим към една какява икономика, като в България, вместо да развиваме сценариите за горите свързани или за влажните зони, които са адаптивни мерки, които всъщност са по-скоро превентивни мерки и са естествените уловители на въглероден диоксид. Ние по-скоро вървим към, ето сега в сряда ще бъде на второ четене, да речем, законопроект за улавяне и съхранение на въглероден диоксид в земните недра, което е просто едно замитане под килима на проблема с емисиите. В същия момент ние поискахме дерогация от Европейския съюз за нашите предприятия, сивно емисионните предприятия, основно ТЕЦ-овете, да не плащат квотите, да не плащат емисиите, които отделят, тъй като през 2013 година всички предприятия в Европейския съюз трябва да започнат да плащат всички емисии, които отделят, а не както до момента да имат едни нива и да плащат само емисиите, които минават над нивата. И третият голям аспект, който ние виждаме на тази кафява икономика в България, вместо зелена икономика, е треската за нови въглишни басейни, за нови ТЕЦ-ове, както и треската за газ, най-вече за шистов газ, като всичко това представлява конвенционалните фосилни изкопаеми горива, от които ние трябва да се откажем час по-скоро и да преминем към източниците на зелените технологии, на зелените политики и зелената икономика. Първо, чрез внедряване на системи за енергийна ефективност, нещо изключително важно, защото България страда от енергийна бедност и в същия момент България е една от, даже бих казал, най-енергийно интензивната икономика в Европейския съюз. Ние произвеждаме единица продукт с 2 до 3 пъти повече вложена енергия, отколкото страните в Западна Европа, което не ни прави конкурентно способни и ние трябва да сваляме от цената на този продукт чрез цената за труд, с който се произвежда и затова сме и с толкова ниски заплати. И другото, което е важно за тази зелена икономика, е развитието на възобновяемите енергийни източници. И двата отрасъла, и енергийна ефективност, и възобновяеми енергийни източници биха дали едно сериозно развитие, биха привлекли много сериозни инвестиции и биха създали голям брой работни места, това, което се случва и в Западна Европа. Това е едната страна нещата, как България стои като позициониране. От друга страна, как България стои, какъв е в контекста на климатичните промени. Както ви казах, България е една от най-засегнатите страни в Европейския съюз и това е поради факта, че ние се намираме на границата между умерения климатичен пояс и субтропичния климатичен пояс, средиземноморския именно климатичен пояс. И настъпването на този средиземноморски климатичен пояс оказва се по-голямо влияние. Навлизат нови видове риби, да речем, в Черно море, което може би от една страна е добре, но не съвсем. От друга страна навлизат нови насекоми, даже включително навлиза малариен комар, който ще бъде проблем за нашето здравеопазване. И много сериозното измерение и щети, които се отразяват върху земеделието най-вече, заради това, че имаме все по-сухи зимни сезони, както и сега сме свидетели на такъв, може би, най-сухия зимен сезон, който сме преживявали. И в същия момент интензивни валежи, проливни валежи през лятото, които водят до наводнения. Така ние съсипваме реколтата, земеделската ни реколта, нещо, от което сме силно зависими. В същия момент и голяма част от инфраструктурните ни обекти търпят щети, най-вече чрез наводненията се счупват много мостове, много отвиги и това носи доста сериозни щети на нашата инфраструктура.
Вие смятате ли, че в България има наистина политическа алтернатива на тази кафява икономика, за която вие говорите?
Би следвало да има. Ако ние сме страна от Европейския съюз, би следвало да вървим именно към тези политики, които са свързани с така все по-голямо, по-сериозно отношение към природните ресурси, тези, които съществуват при нас, и в същия момент все по-голямо използване на съществуващите, да речем, отпадъци. Никой не казва, че за производството, да речем, от един тон руда, каквато сега искат да добиват в Крумовград, от един тон руда ние извличаме около 5 грама злато. В същия момент, ако ние рециклираме електрическите си уреди, битовата електроника, черната електроника, бялата техника, черната техника, там е около 15-16 грама на тон. Сами може да си представите 2 до 3 пъти. А ние нямаме добра политика в това отношение. Нито имаме политика, свързана с енергийната ефективност и въвеждането на именно тези нови енергийни източници, възобновяеми енергийни източници, където ресурсът всъщност е безплатен и единствено е необходимо ние да платим за технологията, а нейната цена пада все по-рязко. Така че политическата алтернатива съществува от гледна точка на политики и има много правно даже ангажирани споразумения, с които ние трябва да вървим, вместо да търсим така наречените дерогации и да се скриваме, че видите ли, ние сме страна все още недостатъчно добре развита. Съществува политическа алтернатива, убеден съм и на управлението, на сегашното управление, защото то все повече отива вместо градене на България към ограбване на България и ние го виждаме всичко това с... Само ако се погледнат, да речем, концесиите, които се дават от Министерския съвет и това, че България печели около 4-5% от всяка една концесия, да речем, за миналата година те са били в рамките на около 60 милиона. Сами може да си представите колко са 60 милиона на всичките тези подарени иначе подземни ресурси на България. И забележете, почти цялата сума от тези 60 милиона отиват за контрол върху тези самите концесионери. България не само не печели, България унищожава в момента своите собствени ресурси и здравето на хората. Погледнете, да речем, и последното изследване, което беше за атмосферния въздух. Ние сме на първо място по лош атмосферен въздух и фини прахови частици. Всичко това влияе върху нашето здраве в крайна сметка.
Защо вие смятате, че у нас е важно политически да се мисли за глобалните проблеми?
Първо, ние не можем да се откъснем, ние не живеем на друга планета. Ние живеем на същата тази планета и няма как да не мислим на глобално ниво. Освен това, като част от Европейския съюз, ние сме все по-значим и важен играч в света по принцип. И все повече гледат към нас и се опитват да взимат пример от нас. Добре би било ние да даваме един добър пример на света, а не такъв какъвто в момента, защото ние в момента даваме лош пример на света. И в същия момент самото ни географско положение, пак казвам, не само от гледна точка на климата, от всяка гледна точка, нашето географско положение е много ключово и ние не можем да се спотайваме и да се крием от това, което се случва на света. Не можем да сме разположени между Азия и Европа и в един момент да виждаме как започват да ни заобикалят трасата, да речем, за превоз на товари и пътници. Защото това правим, съсипвайки, да речем, в момента железниците, ние унищожаваме едно от приоритетните за Европейския съюз, развитие на железопътна инфраструктура в Източна Европа и също така и за изтока, който се опитва да свърже чрез такива магистрали, жепе магистрали, да свърже Европа с Азия и по тях да преминават огромните потоци товари, да речем, които в момента така или иначе минават чрез тирове.
Да, така е и неприятно доста това. Един друг въпрос искам аз да ви задам. Хората като вас или организаторите на днешната пресконференция или вие лично, какво ви коства това нещо? Какво ви коства да се занимавате с зелената идея? На първо място, сигурно това е вашата работа, но вие и лично се приемате.
Това е по-скоро, по-скоро кауза. За всички нас това е една голяма кауза. Ние все пак в света, в който живеем, чрез интензивна комуникация с целия свят, този достъп до информация, виждаме как нещата могат да се случат. Правим модели дори тук в България, правим моделни проекти, с които показваме модели как могат нещата да се случват. И ни коства изключително много, за да се опитаме да убедим първо институциите. Защото хората се убеждават много по-лесно, когато обясниш на човека. Но когато трябва да стигнеш до чиновникът Хикс от ведомството Y и да се опиташ да му обясниш, че всъщност е възможно и друг тип развитие. Нещо, което е приложимо и се вижда от други страни, даже може да се вземе като пример и да се развие спрямо българските специфики и реалности, нещата са много трудни. Коста ни много енергия, много време и още повече много сили, защото в момента, в който ние успеем да преборим нещо, казвам преборим, защото често пъти се налага да се борим, както сега да речем с шистовия газ,
да.
Често пъти, докато се борим за едно нещо, се отпишват 2, 3, 4 други теми и започваме да ставаме като едни пожарникари в кавички, за да гасим пожарите тук и там, които се създават от, включително от нашето правителство.
Да, от гледна точка на тези протести, например за шистовия газ, както вие казахте, или пък от съвсем друга гледна точка, последните протести в страната, БДЖ или пенсионната реформа, бих искала да ви задам и последния си въпрос. Мислите ли, че градим гражданско общество в България и мислите ли, че има такова?
Аз мисля, че гражданско общество има в България и то последните няколко години работи все по-активно и все по-интензивно. От една страна, защото все повече проблеми се показват и се налага да се действа, но от друга страна, аз мисля, че сегашните възможности за комуникация дават един сериозен тласък. Ние виждаме, че даже в какво беше, да речем, арабската пролет, това всичко беше базирано в някаква степен и на комуникацията, подобрената комуникация между хората. Мисля, че България, гражданското общество се развива доста добре и специално сега темата, която е с шистовия газ, аз наблюдавам нещо толкова истинско, толкова красиво. Отделни хора, всеки със своят потенциал, със всеки със своят опит и възможности, информация, се включва активно и се получава едно така много развита инициатива, много развито движение. Трябва да ви кажа, че да речем специално гражданската инициатива за срещу проучванията и добив на шистов газ чрез хидравлично разбиване представлява една такава инициатива и нещо много ключово за българската демокрация, което искам да кажа. Преди 2 седмици на един от тези протести, които беше едно от шествията, което завърши на площад Независимост, между 3 основни институции в България, Министерския съвет, Президентството и Народното събрание, буквално на 10-15 метра една от други, се случи едно учредително събрание на такава гражданска инициатива, именно на тази гражданска инициатива, която е по закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. И чрез консенсус хората на площада успяха да изберат координатори за отделните градове, успяха да изберат подписката, която вече 10 седмици се събира в цяла България и тя третира именно, тя е насочена към забрана за хидравличния удар, който се използва за добиването на шистов газ, както и за забрана на така наречените ловители и съхранители на въглероден диоксид в земните недра. И това мисля, че е нещо, което трябва да се запише в историята на демократична България, доколкото може да бъде демократична тя в днешно време.
Да, това беше много важно да го кажем, тъй като, както знаете, има обвинения, че протестите срещу шистовия газ в България са чисто лобистки интереси, а пък вие казахте точно обратното, че те са идват от гражданското общество в България, от гражданите, може би, както казахте вие, не организирано, а от всеки лично.
Да, да, всичко излиза толкова естествено и отдолу. Между другото, основно базирано във Фейсбук, където нито има цензура, нито има надмощие на някои от хората, тук си личи вече и представителността започва да личи именно от активността на отделните хора и компетентността им. Затова се зародиха толкова различни ядра, да речем, в Варна, в Добрич, в Пловдив, в София. И единствено координацията посредством тези социални мрежи дава по-сериозен тласък. И вече десетки хиляди хора са се включили в тази инициатива. Убеден съм, че ако сега се направи едно допитване, така сложната тема шистов газ вече е ясна на много хора, че представлява огромен риск. И убеден съм както темата с ГМО, което между другото е предишната подобна инициатива, която отново по този начин отдолу се появи и отново беше една проява на гражданското общество. Тогава успя да стигне до цяла България, разбира се, благодарение на медиите, които също така отразяваха, включително и вашата темата. И убеден съм, ако в момента се направи проучване, огромна част от населението ще гласува против шистовият газ в България, който една много така би следвало да бъде показателна за нашите управляващи, защото те не се съобразяват с това и продължават да ни иронизират, като ни наричат, че сме 50, 200 или 500 човека. А ние се събираме все повече, включително и на шествията и протестите, които организираме, се събираме вече по над 1000 души. В социалните мрежи сме десетки хиляди от България, от чужбина също много подкреп получаваме. И надявам се, че най-скоро време ще успеем да постигнем и този успех. Именно да забраним, както направиха Франция, както направи Великобритания, Южна Африка, 18 щати в Съединените американски щати, така и в България, да стигнем до тази забрана за този опасен за България хидравличен удар.
Много ви благодаря, господин Сандов, за този разговор. Нека завършим така оптимистично. Желая ви хубава вечер.
Благодаря ви. Хубава вечер и на вас и на вашите слушатели.
Благодарим на господин Борислав Сандов от Коалиция за климата България и член на Националния съвет на Политическа партия Зелените, с когото разговаряхме по темата екология, перспективата за бъдещето.